Sov in luč. Kdor po sreči hrepeni, jo s tem odžene. Vrednote so hrepenenje po idealu. Sreča osvojenega vrha neizogibno prinese tudi bolečino sestopa.
Kako odkriti smisel, tudi če nam življenje ne prizanaša s krivico in trpljenjem, in kako vzpostaviti ustvarjalen odnos do lastne zgodovine? O tem v knjigi piše doktorica Elizabeth Lukas, najbolj znana učenka utemeljitelja logoterapije doktorja Viktorja Frankla. Njeno knjigo z naslovom Vse se uglasi in izpolni smo že predstavljali v oddaji Sov in luč. Tokrat smo še enkrat pripravili nekaj odlomkov, v katerih opisuje srečo z nekaj konkretnimi primeri iz zakonskega življenja.
Popolnoma upravičeno je, da hočemo biti srečni. Upravičeno, ali malo uspešno. Sreča namreč ne prenaša vonja po naročanju, pričakovanju, zahtevanju. Ne moremo je načrtovati. Kdor jo hoče zgrabiti, jo odžene. Kdo pa jo hoče zgrabiti? Kdo jo najbolj potrebuje? Kdor je nesrečen, seveda. In prav v tem je njegova temeljna težava. Nesrečnež hrepeni po sreči in jo s svojim hrepenenjem odžene. Na partnerskem področju obstaja cela vrsta različic na to temo. Tu bom izpostavila le nekatere. Prvič. Nesamostojni, negotovi, zavrti tip, ne upam si, se želi okleniti močnega človeka. Želi si, da bi ga kdo vodil, da bi ga varoval, da se nanj lahko opre. Zanesljiva varnost, ki naj bi mu jo nudil drugi, je njegova lastna sreča, po kateri hrepeni. Drugič. Premalo ljubljeni, ki domnevno ni užil dovolj pozornosti, bo ob partnerju skušal nadoknaditi, kar mu je življenje ostalo dolžno. Končno se bo nekdo zanimal zanj, skrbel zanj in ga razvajal. Zagotovljena pozornost, ki mu jo izkazuje drugi, je njegova lastna sreča, po kateri hrepeni. In tretjič. Kdor je obremenjen s kompleksi manj vrednosti, potrebuje stalno potrjevanje, kako je močan in sposoben. Od svojega partnerja zahteva pohvalo in priznanje, včasih tudi pasjo privrženost. Očitna šibkost drugega je njegov lastni življenjski čarobni napoj. Vsi ti ljudje bi bili radi srečni in s tem obremenjujejo svoje partnerje, ki navsezadnje niso nikakršni stroji za zadovoljevanje želja in nikakor ne le sredstvo za dosego cilja, temveč samostojne osebnosti na lastnih poteh. Pogosto so njihovi partnerji v začetku celo pripravljeni oskrbeti za želeno srečo, sčasoma pa jim bo to začelo presedati. Nekoč bodo spet hoteli biti to, kar so, ne pa po tekočem traku brez potrebe skrbeti za varnost, pozornost ali priznanje. Takrat se upanje prevesi v razočaranje, ljubezen v bes in zveza v ločitev.
Thank you.
Človekova posebna značilnost je, da hoče služiti vrednotam. Le da je beseda služiti v tem primeru pogosto obtežena z raznimi nesporazumi, zato jo je treba pojasniti. Služenje neki vrednoti predpostavlja prostovoljnost. Medtem ko človeka nagoni tako rekoč potiskajo od zadaj, ga vrednote privlačijo, tako pravi Frankl. Vrednote ne premorejo pritiska biološke sile. Prej kot to so duhovno povabilo posamezniku, v katerih biva hrepenenje po idealih. Tisto hrepenenje, da bi lahko videl čez rob materialnega. Doživetje, ko se zaveš neke vrednote in s tem dosežeš ta rob, ni primerljivo z nobenim drugim doživetjem. Človek je iz sebe, kakor da bi se del njega ločil od njegove na zemljo navezane lupine, istočasno pa tudi popolnoma pri sebi, saj je svojemu najbolj notranjemu bitju tako blizu kot nikoli sicer. S tem v zvezi govori Frankl o človekovi zmožnosti preseganja sebe. Nobena žival, nobena rastlina ni v primerljivi meri občutljiva za vrednote. Želja, da bi zaznano vrednoto ohranil, gojil, razvijal, krepil zaradi nje same, je naravna, neprisiljena posledica življenja vrednot. Kdor z veseljem muzicira, kuha, hodi na sprehode v naravo, bere in tako naprej, bi bil nadvse začuden, če bi ga imeli za služabnika. Pa vendar s svojim vedenjem služi glasbi, kulturi prehranjevanja, naravi, književnosti in tako naprej. Vrednoto, ki jo je odkril onkraj roba materialnega, jo uresničil in ugradil v svojo človeško resničnost, ceni. Prav nič drugače ni s tem, kako cenimo sočloveka. Kdor gleda nanj z ljubeznijo, je nagnjen k temu, da mu služi, ne da bi se ob tem količkaj počutil kot njegov služabnik. Seveda se to povezuje s spremenljivim razpoloženjem. Vsak je kdaj utrujen, slabe volje, zoprn. Vsak ima potrebe, ki kdaj trčijo ob potrebe drugega. Tedaj podoba vrednote zbledi, vendar pozneje spet zažari in pripravljenost za služenje se povrne. Zveza vzdrži.
Sol in luč.
Kdo, ki se je že kdaj povzpel na kakšno goro, ne pozna doživetja vrha. Tolikokrat opevano, tolikokrat opisovano in tolikokrat slikovito primerjano z vrhunci življenja, je to kratko malo čustveno doživetje. Neskončno osvobajajoče nas rešuje skrbi in trepeta, ali bomo dosegli končni cilj. Omogoča nam zmagoslavje ne le nad nami samimi in nad silami temnih senc v nas, ki so črnogledo krakale, da tega vzpona na goro ne bo nikoli konec, da ne bomo zmagali, in so se upirale pri vsakem napornem koraku, za katerega smo se morali potruditi. Na vrhu so sence poražene. Na vrhu nas oblije svetloba od zgoraj. In vse okrog nas je zgoraj. Tega zgoraj, tega neba, je neizmerno več, kot smo lahko slutili med uspenjanjem. Neizmerno več, kot nam je obetala odločitev za vzpon. Zato je vsak, ki se povzpne na vrh, najprej prevzet in skoraj ne najde besed, s katerimi bi lahko opisal svoje občutke. Blagor človeku, ki mu je bilo v življenju tudi sicer dano, da je večkrat stal na vrhu. Kakšno prednost ima pred tistimi, ki so bili nekje na svoji poti zavrti in zadržani? Ali pa pred tistimi, ki so odnehali, preden so dosegli vrh? Sreča te prednosti pa seveda prej ali slej, tako kot vsaka sreča, prinese bolečino, ki jo je treba vzdržati, ko to enkrat mine. Za tega, ki stoji na vrhu, to pomeni, da ga neizogibno čaka sestop. Za vzpon ni bilo jamstva. Na tisoče nepredvidljivih reči je kalilo upanje, da bomo dosegli cilj. Na tisoče morebitnosti bi nam lahko vsak dan presekalo pot do vrha. Sestopom je drugače. Nepredvidljivi dogodki ne morejo vplivati na njegov načelen obet. Obeta pa nič manj kakor izpolnitev človekovega življenja. Morda je ta še daleč in jo od sestopajočega loči še precej umestnih uspetin, vendar je že pripravljena. Sestop je približevanje zadnji izpolnitvi človekovega življenja. Kaže se kot nekaj predzadnjega in to mu jemlje precej strašnosti. Ko bi bil sestop resničen konec, potem bi bilo doživetje vrha za manj. Spodaj bi zmagalo nad zgoraj, zemlja nad nebom, nič nad bitjo. Če pa sestop vodi v izpolnitev, vsebuje obet in se neposredno navezuje na doživetje vrha. Tako je sklenjen krog, ki se je začel z vzponom, bil na vrhu kronan, v globini pa najde mir, ki zgoraj in spodaj združuje onkraj vseh prostorov. Seveda pa je za vsak obet potrebna tudi vira van. Ali obrnjeno, vsaka vira potrebuje obet. Mar ni zanimivo, da dokazano občutno narašča virnost večine ljudi v sestopanju? Se mar oklenejo v tvar, ko jim skopnijo možnosti za nova doživetja vrha? Tudi tako si lahko razlagamo pomirljivo uspavanje razuma, ki ve za svoj skorajšnji konec. Možna pa je tudi druga razlaga. Domneva namreč, da se stop lahko človeka bivansko prevzame, podobno kot doživetje vrha, ko se mu v posvečenem trenutku razodene kot tisto predzadnje. Da se utrujenemu, slabotnemu, od dolge hoje navzgor in navzdol, bolnemu človeku razodene nekaj takega, ga mora oplaziti dih nedoumljivega smisla celote sveta.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Vse se uglasi in izpolni doktorice Elizabet Lukas, ki je išla pri Celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljam.